Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Arratsaldeon denoi, arratsaldeko seirak pasatxo dozkagu dagoeneko, aste artea da, ez da mutu entzuten ari zerate zuzen zuzenean, 107.2 FM-an, Jantxakun irratian. Badakizu FM bidezko emisioaz gain, gu entzuteko aukera badaukazuela streaming bidez, gure web orrialdean, irubebikoitz.jantxakun.rgen, eta baita gure Android gailuetarako aplikazioaren bidez ere bai, beraz aitzakiarik ez gu ez entzuteko.
I'm a man. I spell M. Hey. M. Oh, I'm a man. Resist.
Aipatu dizu eta aste artero bezala hemen gaudala 6etatik 7etara, baina ez dut egia borobila esan, izan ere lehengo aste artean kale egin nuen, etzen ez da mutu irratsaiorik egon, baina nire hitza izan zenuten aste honetan, puntual eta faltari gabe hemen izango ninduzuela eta gaurkoan gainera gonbidatua ere badaukagu, beraz nire hautsaz gain beste bat entzuteko aukera izango dezue, lehengo astekoaren trukean. We'll be right back. Itzeman bezala, gonbidatu berezita guzti gaude gaur hemen ez damutu saio honetan, Twitter bidez ere iragarri dugu, izan ere gaurkoan hemen gurekin Markel Ormazabal daukagu idazlea, irakurlea, musikaria, melomanoa, ez nuke jakingo nola aurkeztuko zaitut, Markel?
Melomanoarekin nahikoa.
Ados, ba, Markel Ormazabal melomanoa gure artean daukagu gaurkoan, elkarrezketatxo bat egiteko prest, izan ere duela ez horren beste, liburu bat kaleratu berri du, oraintxe hemen fondoan entzuten ari geran abesti honen letratik izenburu eman diona, Lisaboro entzuten ari gera, eta abesti honen esalditxo bat hartuta hemen naiz ez gelditzeko, baina liburua kaleratu du Markel Ormazabalek duela ez horren beste, eta beno, honen arira helduko diogu gaurko saioari. Aipatu beharra daukagu, gure entzule fidelek nahiko ezagun zaituztela dagoeneko, Markel, izan ere behin baino gehiagotan egin ditut asteburutako kontzertuen kronikatxoak irratsaio honetan, eta beti aipatzen dizudan Markel hori, Markel Ormazabal da, eta horregatik, ba, mere melomaniaren adierazgarri moduan edo, ba, zuen belarrietara ere entzun, heldu izan da, bere izena irratsaio honetatik. Beti ere, hor uinen bestaldean entzulerik balego, noski. Abia puntu moduan eta baten batek ez badaki liburuaren nondik norakoa, Markel Ormazabalek idatzi duen hemen naiz ez gelditzeko, baina liburu honek gartzela du gai nagusi, gartzelari buruzko liburua da eta gartzelan idatzitakoa gainera. Izan ere Markel gartzelatik pasatakoa da, jarrai aika segi auziaren ari da eta ba, bertan idatzitako liburua da, naiz eta maieratxoa dagoeneko ja gure artean zela eman dion, eta gure eskuen artean eduki dezakegun dagoeneko liburu hau. Beno, arratsaldeon, Markel.
Arratsaldeon zerbait esate arren, baina bai, arratsaldeon.
Bueno, heldu zaigun egua gure Euskal Herri maite honetara.
Udazken hasikiera bai.
Aurten ez dakit udazkenik ere izango degun, nik uste udatik negura kolpez pasako berala, lehengo astean ni behintzat galtzamotzetan nebilen eta.
Bai, bueno, lazka hon izan naiz goizean, eta zoragarri zauden, inguruko mendi guztiak, udazken kolorea zekaten, hasi que, bai, udazkenean gaude.
Bueno, aber irauten duen aste bete behintzat elurra iritsi horretikan. Bueno, aipatu bezala, liburuak gartzela dauka gai, baina ba, bertan, ere bai etimologiari helduta, egiten duzu gogeta txiki bat eufemismoen inguruan, ez? Erderaz, lehenkarzel zena, gaur egun zentro penitenziario moduan ezagun baitaukagu, eta, bueno, eufemismo hauek ziur aski errealitate bat txuabetzako edo erabiliko dira. Euskeraz, nola dituko diogu? Espetxea, gartzela, presondegia, zein erabiliko dugu?
Nik kartzela dituko nioke karekin eta ondo markatuarekin gaina, kartzela.
Hori gaina erderako kartzeletik dator, ez? Ziur aski.
Bai, bueno, latinismo bada, latinetik handatorre zelula hitza eta zelulatik eratorritakoa da kartzel eta pentsatzen dut ondorioz euskerazko kartzel bera ere bai.
Ondo da. Liburua bera kolaj bat da, izan ere kartzela hainbat ikuspuntutatik abordatzen duzu, literaturaren aldetik, gizarte alorretikan, arkitekturaz ere aritzen zera, historiaz, bertsolaritzan daukan presentziaz, zenbat alde dauzka kartzelak?
Bu, poliedrikoa dela esan daiteke ez. Bai, alde asko dauzka gizarteak aina esango nuke ez. Bai, maiz esan izan da, gizartea edo jendartea ulertzeko moduriko berena, gizarte horretan kokatuta dagoen gartzelak edo gartzela sistema bera ezagutza dela, ez? Azkenean, esan daiteke gizartea beraren miniatura edo karikatura dramatiko bat edo tremendo bat delako gartzela, ez? Orduan bai, esan bezala, gartzelak dituen ertzainak dauzka gartzelak ere, bai? Osa, gizarteak dauzkan ertzaina dauzka gartzelak.
Aipatzen duzu gainera gizarte baten adierazgarri izan daitekeela gartzela, desberdintasun asko aldaude gizarte desberdinetako gartzela sistemen artean.
Bai, Pentsatzen du baietz, nik estatu espainiarrekoak bakarrik ezagutzen ditut, eta estatu frantsesekoak noski ba lagun presoen bitartez, edo bueno, ez Euskal Herriko herritarre garelako. Dena den, bueno, liburua idazterakoan, bai, arakatzeko aukera izan dut, bueno, ba, gainontzeko herrialdeetan edo, ba, nola funtzionatzen duen gartzela, nola funtzionatzen duen gartzela sistemak, eta esan behar da, bueno, logika berriñari eusten diotela, azkenean dela gizakia bera gatibu edukitzea, ez? Eta logika horrek baditu puntu aman komunak mundu mailako ba herrialde guztietan edo munduko luze zabale horretan, ez? Dena den desberrintasunak egon badaude, sistema bakoitza arau desberrinek arautzen dute, inkluso arriesgatzen naiz esatea estatu espainiar barruko gartzelak ere guztiak ez direla berdinak eta bakoitza mikromundu bat izan daitekeela bestelako mundu edo azpimundu horren barruan, ez?
Nik bitxikeria bezala, ba, dauzkat Mexiko aldean lagunak eta pare bat aldiz izan naiz han, eta beraiek aipatuta, ez, Mexikoko kartzela sistema nolakoa den, non lagunak edo familiako kideak diren presoei janaria eraman behar dietenak, ze kartzelak ez du bere gain hartzen lan hori, ez dauka beharrik presoei janaririk emateko, beraz ez badaukazu inor janaria eramango dizunik, ba, inguruko presoekin negoziatu beharko duzu, bestela sistemak berak gosez hiltzeko pres dago, zu gosez hiltzen uzteko pres legoke, ez bazenu norkeman janaririk neurri batean.
Eta esango nuke logika hori unibertsalizatzen ari dela, mundu zabalera tarantzuten dio gartzela beraren edo gartzela sistemaren privatizazio logikari, bai? Mexiko bezalako herrialdetan ezakit zer ondorio den hori, baina estatu batuetan, Kalifornia inguruan, inkluso Europa mailan eta Frantziako hainbat gartzeletan berdina gertatzen ari da. Hau da, Kalifornian dagoeneko preso egoteagatikan alkiler bat pagatzera behartuta daude presoak, bai? Dirua kaletikan ez baldin badute jasotzen, lan egitera behartzen dituzte, beraien alkiler hori pagatu izateko. Karo, alkilerraren barruan sartzen da jateko aukera edukitza, baina ez hori bakarrik, baita lo egitekoa ere, bai, ez? Eta estatu frantsesean beste horren beste gertatzen da, ez? Lagun batek kontatzen zuen, nola beraren galerian, goizean goiz, kanpoko enpresa desberdinetako kapatazak sartzen ziren gartzela barrura, galerian preso guztiak bildu eta kapataza zen erabakitzen zuena, egun horretan zeintzuk joango ziren lanera edo enpresara, ez? Bueno, preso hiek eukitzen zuten egun horretan bazkaltzeko aukera edo, bueno, ematen dieten arrantxo minimo horretaz aparte, ba, bestelakorik erosteko aukera eta gainontzekoak bagose gelditzen ziren, ez? Tendentzia hori mundura edatzen ari da, eta ikusi beharko da estatu espainiarrean ere bai ematen ari den privatizazio logika guztionen barruan, hori zegoeretan gelditzen denez. Dena den bai gustatuko litzadak esatea, eta segurenik ondoren edo aurrerago sartuko gera, baina gartzela barruan lan egiten duen presoa ja alkiler bat pagatzen ari da bere gartzelaldiaren gatik.
Nahiko gogorra egoera horrela esan da, ez da? Egon nahi ez dezun leku batean egoteko gainera lan egin edo ordaindu beharra.
Bai, horixe da.
Nahiko paradogikoa eta gogorra. Zoritxarrez, hemen Euskal Herrian gure inguruan oso present daukagun errealitatea da gartzela, izan ere alde batetik bultza baituzten egoera honetan, nork ez dauka lagun bat, ezagun bat, familiako kideren bat gartzelan, edo are gehiago, nork ez du ezagutu gartzela, ez? Gure inguruan, nire inguruan behintzat, ez dakit norbait ezagutuko nuken, ezagunik ez daukanik gartzelatik iragandakoa. Beraz, ba, bueno, nolabait, egoerak behartuta, baina nolabait gure inguruan oso present dagoen errealitatea da, eta ez bakarrik gizarte mailan, baita ere, ba, adibidez bertsolaritzan, duela urte askotatik ona beharrezko gaia da, txapelketetan, hartzelakoa, literatura bera, euskeraz idatzitako lehenengo liburua, Lingua Baskonun Primitiade, Etxeparerena, zati bat kartzelan idatzitakoa izan zen ere bai, eta literaturaneko oparoa daukagu horren inguruan. Baina aldi berean ikusten nahiko ez ezagun daukagula gartzela barrutik ezagutu ez degunok, ez? Baina kontatzen zen unan egotatxo bat horren inguruan emakume bati buruzkoa eta nahiko esanguratsua izan daitekena. Gutxi ezagutzen dugu gartzela, Markelo?
Bai, oso gutxi. Eta gauza paradoxikoa da, eh? Segurenik gaur egungo gizarte moderno hauetan gauza guztiekin gertatzen den bezala, eh? Paradoxikoa eta kontrasankorra. Guztiari buruz informazio pilotoa daukagulako eta aldi berean ez dakigulako deus ez. Liburuaren hasieran esaten dut, goizero gosaltzen dugu gartzelari buruzko albisteekin, esango nuke gartzela oso elementu presente dagoen elementua dela gizarte hauetan, ze funtzio oso konkretu bat betetzen du, bai, eta da, bueno, markatu izuten bide horretatik anerteten balin bazera, badakizun daukazun gartzela, ez, orduan, bueno, presentzia hori etengabekoa da, baina aldiz oso gutxi daukagu, ez? Dakigu gartzelari buruz eta hortxe paradoxa edo kontrasana bera, ez? Aipatzen zenuen emakumearen anekdota eta horrela da. Anekdota hori izan zen maila handi batean liburua idaztera bultzatu ninduen inpultsua eta bueno, bazen nera auzoan 30 urtez presoen eskubideen aldeko mobilizazioetan, dinamiketan lanean borrokan aritu den emakume bat, nik gutxienez horrela ezagutu dut auzoan bizi naizenetikan, eta ananon, bueno, kartzeleko lehenengo urtean eramanean, gurasoenera azaldu zen, janari, boltsa janariz betetako boltsa batzuekin beraien bere semeari sartzeko, ez, kasu honetan neri, eta horra harritu nindun, janaria sartzea kartzeletan Mexikon ez bezala, Espainian debekatuta dagolako duela 30 urtetik, ez, horren esan, kartzelari buruz aditu mordoa daukagu Euskal Herri honetan, guztiok edo gehiengoak ezagutzen dugu gartzela zer den gertutik, eta ala guztiz ezakigu beren funtzioa zein den, ez? Baina ez hori bakarrik, beste atal batean ere aipatzen dut gartzelak lehen herrien erdigunetan eraikitzen zirela, ez? Eta herrien erdigunetan eraikitzen ziren, jendea pasioan ateratzen zenean, hortxe ikuste zen, balen aipatu duan, ez? Bideo kerretik junezkero, nun amaitu zen ezaken. Gaur egun, gartzela gero eta urrunago eraikitzen dira, gero eta ez lekuagoetan eraikitzen dira, gero eta hotz eta septikoagoak dira, baina aldiz, telebistaren bitartez bidaltzen digute, gartzelak existitzen duenaren presentzia hori, ez? Dena den, medioetatik jasotzen dugun presentzia edo informazio hori, nola ez, erabate manipulatua dagoela esan daiteke, ez? Baina beno, kontrasan eta paradoxa horretan bizi gera. Bereziki, gartzelari buruz hitz egiten dugunean, gartzela irudikatzen dugulako lau hormez inguratutako espazio bat bezala, eta ez gera ohartzen maiz, gizartea bera bilakatzen dela gu guztion gartzela, ez? Eta hor badago kontzeptu oso interesgarri bat, dela laugarren graduarena, bai? Udara honetan ezagutu nuen, bai, Adoliden egindako bisitaldi batean, eta bertako presoen aldeko talde batek horrela izena zuen, ez? Cuarto grado, laugarren gradua, eta beraiek esaten zuten, presoei ezartzen zaizkien gradu desberdinak, lehenengoa bigarrena, hirugarrenarekin kalera ateratzen zerala, baina kalera aterata bestelako egoera berezi batean aurkitzen direla, ez? Eta hori da laugarren gradua, hau da, gizartea bera den gartzela askoz ere handiago batean, ez? Orduan, paradoxa kontrasana eta paralelismoak.
Bai. Eta gainean eri bereziki bitxia bitez zait, ez? Euskal Herri honetan esan bezala horren inguruan daukagun zerbait izan da, eta horren beste jende edukita inguruan kartzelatik pasadena ez jakintasun hau, ez? Neri ere gertatzen zaidan, gaita bua da kartzela, kosta egiten da hitz egitea kartzelaz, edo kosta egiten da egon denari galdetzea kartzelaren inguruan.
Nik uste dut baietz ez tabua delako, baizik eta badaukagulako alako zera berezi bat, gaizki pasarazi gaituzten momentuak edo ekidin eta albo batetara ustekoa, ez? Tabua esango nuke Euskal Herrian ez hainbeste, igual daukagun egoera politiko bereziaren gatikan, Estatu Espainiarrean ezagutu dituan presoi edo presoek bai bizi dute beno, estigmatizazio hori gartzelatik ateratzen direnean, ez? Eta hobe dute horretaz ez jardutea, ba, segurenik ezingo dutelako, ba, berriro, ba, gizartean, lehen zeuden bezala, txertatu edo gokitu, ez? Euskal Herriaren kasuan diote ezetz, baina nik uste hemen egon dela beste faktore bat, eta izan da gehiegizko politizazio bat eman dela, eta politizazioa ulertuta beti ere gatazka politikoaren ondorio bezala, eta ez hain beste, bueno, gaur egun politika bera ulertzen den moduari lotuta, baina esaten dut, ez, gure herriko historio azkenengo mendeetan gartzelatik gartzelara idatzi da, talata guztiz gartzelari buruz ezakigu ezerrez, gartzela barrutik idatzi den testu gehienak oso testu politikoak izan direlako, oso kolektiboak, oso arreta gutxi jarri diotenak, ba, gorputza berari, norbanakoari, eta benetan, beno, ba, gartzelan bizitzen diren egoera zehatze, mehatze horiei, ez, eta nik uste horrek eragindigula maila handi batean gartzela bera ez ezagutza. Hori alde batetikan eta bestetikan eta maitzen du jam, eta da, gartzela bera oso espazio dinamikoa dela, ez? Maiz ulertzen dugu gartzela lau hormek osatutako gauza estanko bat izango balitz bezala, baina etengabe metamorfosia egiten duen instituzioa, etengabe aldatzen ari den instituzioa da, eta segurenik ni orain berriro gartzela sartuko banintz, berriro sorpresa sarpatuko ninduke tarte kalean eman dudan tarte honetan, ba, gauzak aldatu direlako, ez? Eta, beno, aldakortasun guzti horrek ere maila handi batean eragiten du, lehen aipatutako emakumearen kasuan bezala, ba, beno, orain dikan, ez? Ba, janari boltxekin edo jutea, ba preso bati janaria sartzeko.
Eta alde batetikan, kartzelatik kanpo, kartzelari buruz gutxi dakigun moduan, kartzela barruan zaudenean zenbat dakizu kartzelatik kanpokoari buruz? Zenbateko informazioa altzen zaizu, zenbateko, ez dakit, komunikazioa daukazu gertatzen denarekin?
Hori ja, maila handi batean preso dagoenaren edo bakoitzaren aukeren, aleginen, eta bereziki aukeren esku gelditzen da. Bueno, gartzela horretarako eginda dago, ez? Preso instituzionalizatzeko beharrezkoa dute instituzioa barruko logikari erabatea txikitzea, eta horretarako kanpoarekiko edo munduarekiko dauden zubi guzti horiek moztea, eta presoaren ariketa edo lana edo egin beharra precisamente hori da, ez? Ba, horma horiek hautsi, eta aliketa harreman kontaktu gehien saiatza edukitzen kanpoarekiko, ez? Autodefentsa mekanismo bat dela esango nuke, gartzela mila modutare definitu izan da, baina badago definizio bat oso ondo laburra dena eta oso ondo deskribatzen duena, eta da gartzela ezintasun handi bat dela, ez? Adibide bat jarriko dut, eta seguren gero sartuko gera musikaren kasua, bai? Ezin duzu, zu nahi duzun guzti hori lortu, orduan giza autodefentsa mekanismo bat bada, lortu ezin duzun hori existitzen ez dela pentsatzea, bai? Eta hortarako mekanismoak eraikitzea edo beste horma bat eraikitzea, ez? Hori da instituzionalizazioa, azkenean, bai, bukatzen duzulako pentsatzen gartzelak berak edo instituzioak berak ezartzen dizun logika horretara, azturik beste guztia. Eta horixe, ariketa edo presoak egin beharreko lana precisamente da aliketa zubi gehien eraikitzea horma horietatikan haratago kanpoari buruz jakin alizateko. Ez? Eta nire kasuan, bueno, ba, lagunen esenideen bitartez eta bestelako trikimailuen bitartez, ba, bueno, ba, kanpoan gertatzen ari zenari buruzko informazioa lortzeko aukera izan dut.
Elkarrezketaren hasieran aipatu dugu, nolabait, kartzelen privatizazio prozesu bat ari dela ematen, ez? Eta zelako egoera paradoxiko, gogor eta bitxiak sortzen dituen honek edo sor ditzakeen, eta honi buruz ere idazten duzu liburuan. Gaina badago hor pasarte bat, niri bereziki deigarria egin zitzaidana irakurri nuenean liburua eta geratu zaidana grabatuta, ez? Lehen aipatzen zenuen nola presoek lan egin behar izaten duten, kartzelak ezartzen dituen zenbait lanetan, askotan ez direla gaina kartzela berarentzat, baizik eta produzio sistema bat da, bigarren sektore bat da, ez? Hor fabrika moduan funtzionatu dezake, gaina burura niri behintzat etortzen zaizkit oso erreferente gordinak, ez? Auschwitz bat etortzen zain neri burura, ba, hori presondegi kontzentrazio esparru fabrika zena, lan bortxatuak eta bar, baina, bueno, ba, ez dakit, baita ere 50 hamarkadan girotutako estatu batuar pelikula haiek nun ikusten diran, ba, arrokak txikitzen, edo zelaietan landatzen, lanean, presoak, eta bar, eta bereziki grabatuta geratu zaian anekdotatxo bat kontatzen duzuna liburuan da, nola okainan, okerrez banago, dago, presoek beraiek eraikitzen dituzten beste gartzela batzuetako ateak. Hau da, preso dauden hoiek beste batzuk preso edukitzeko materiala sortzen dute, ez?
Bai, Okainan presoek berezik hiru lan desberdin egiten zituzten, eta hiruak dira nahiko bereziak. Bueno, bata zen, trenetako aire egokituko aparatuak egiten zituzten, hau da, trenean zoaztenean albia bat hartzen duzutenan adibidez, aire egokitua martxan baldin badago, akordatu zaituzte hori Okainako presoek egiten zutela. Bestetik egiten zituzten, hilabetero preso bakoitzari banatzen zaio alako lote bat, bai, higiene produktuekin, kakotxe tartean, eta, bueno, Estatu Espainiarreko gainontzeko gartzeletako lote guztiak Okainan bertan egiten zituzten presoek ere, bai, ez? Eta azkenik zuk aipatu duzun kasua. Bazegoen beste tailer bat, non egiten zituzten metalezko ateak, bai, burnizko ateak, hau da, pentsatzen jarrita, beste preso batzuk gatigu edo preso hartuko dituzten gartzeletako burnizko ateak egiten zituzten, ez? Eta beraiekin hitz egiten zenuen, eta beraiek ez ziren kontziente horretaz, ez? Soilik kontziente ziren lan egiten zutela, diru eta soldata bat ateratzen zutela bertatikan, eta ez zioten bigarren bueltarik ematen kontu horri, naiz eta guri oso adierazgarria egiten zitzaigun, ez? Eta lehen aipatu dut, gaur egun lan egiten duen presoa bere alkiler propioa pagatzen ari dela Estatu Espainiarrean bederen, eta da, bueno, azkenean, aipatzen ziguten zer soldatak zituzten, hauek lan egiten zuten astelenetikan ostiralera maiz 8 ordu baino gehiago eta etziren iristen 400 eurotara, bai? Orduan, hor pixka kontzientzia bazuen presoak esaten zituen, ni bai nago pagatzen, osea, nik egiten duan lanetikan bai ari zaizkik entzen hilabeteko alkilerra, bai lo egiteko aukeragatik eta baita jaten duanaren gatik.
Claro. Irratxaio hasieran esan dut zure liburuaren aitzakitan egingo genuela elkarrizketa eta benik aipatu ere ez dugu egin apenas eta bada garaia heltzeko, hemen ez dakit entzulek irakurrita ote daukaten, hemen naiz ez gelditzeko baina nik irakurri nuen eta oso kronikatxo atsegina egin zait, ez? Gaia ez da erraxa, gaia ez da amablea, gaia ez da atsegina, baina liburua bai egin zait irakurtzeko oso atsegina. Ez da kontakizun sordido bat, ez da bizarroa, ez da gogorra, ez? Nola lortu dezu, hau, Markero?
Bueno, eskerrik asko irakurri izanagatik, lehenik, eta eskerrik asko egindako aipamenaren gatik. Nola lortzen den, ba, idearik ez daukat. Esango nuke, tono jakin bat bainoan liburuak eta kapituloak utzak bere tonoa daukala, ez? Ez daude kronologikoki idatzen dituenaren arabera horrelako katuak, osea, gero espazioari egin genion kasu handiagoa kronologia berari bainon, baina esango nuke eta audio nik dakidalako kapitulo bakoitza noiz idatzi nuen, baina bueno, momentuko aldartearen tono hori ere nabaritzen dela, ez? Dena den badaude bi hiru kapitulo idazketaren hasierakoak nahiko tonu iluna edo izan dezaketenak, hauek ez dira kokatzen liburuaren hasieran, ondorioz bueno, esan duzun bezala ez da egiten hain iluna edo dramatikoa agian, eta gero kontutan hartu behar da, bueno, Gartzelaldiaren azkenengo urtean idatziak direla, bai, ondorioz, bueno, kalea hain gertu edukitzearen postasunak edo, ba, bueno, bestelako begirada bat edo eskaini zidan testuak idazterakoan, segurenik hori izango da erantzulea.
Gainera, baintxe, aipatu dezun moduan, espazioari egiten zaio batez ere referentzia liburuan, eta ez da apenas denbora aipatzen. Ni adibidez, ohituagoa nago, bai Gartzelari buruzko filmetan, bai liburuetan, eta bar, oso konstante handia izaten da denbora, prezeski Gartzelaldia denboraldi bat delako, ez? Eta hori da zigorra gainera, baina aipatu ere ez liburu honetan, eta bitxia da alde horretatik. Konturatu nintzen, behin irakurri ostean, buelta bat gehiago ematen, ez noen, bai ba, ez da denbora aipatzen, inungo momentutan, ez da denboraren luzetasuna, ez laburtasuna azaltzen, eta zentratua dago bari, historian, literaturan, arkitekturan, eta bar.
Bai, badago kapitulo 8 bat, esango nuke liburuko iaia laburrena dena, denbora aipatzen duena, eta da Oier González preso egondako durangarraren testu batean oinarritutako testua. Gehiago da kuriositate bat, guk patioan eukitzen genuen eztabaida baten harimuturra izan zelako, alegia Gartzela, bueno, patiora ateratzen ginen aldiro, bueno, norabide berdinean hasten ginen bueltaka, eta galdera zen zergatik egiten dugu buelta hau, ez? Eta bueno, halako batean topo egin genuen Oierrek idatzitako testu batekin, eta berak ere aipatzen zuen estatu frantsesean presoek norabide berdinean egiten zutela preso, ez? Bueno, berak osa preso buelta patioan, berak botatzen zuen hipotesia erdi txantxetan erdi egiatan zen, bueno, ordularien orratzen aurka egiten zutela norantza, eta hori segurenik izan zitekeela, ba bueno, ez, Gartzelak kentzen digun edo lapurtzen digun denbora hori irabazte asmoarekin egindakoa, ez? Horretaz aparte arrazoi duzu, denboraz gutxi hitz egiten dut, naiz eta Gartzela bera denbora den edo bueno, preso dagoenaren zigorra denboran neurtzen den, eta espazioarena ez da inbeste zerbait bilatua, baizik eta bueno, idazten hasi nintzenean edo Gartzelari buruzko informazioa bilatzen hasi nintzenean, ba horrela nahiko modu naturalean ateratako zerbait da, ez? Naiz eta bueno, denborarena pendiente daukadan kontua den, eta beste elkarrizketaren batean esan dut hemendikan urte batzuetara Gartzelari buruz galdetzen baldin badiate, segurenik denbora torriko zaidala burura, ez? Eta zein beste espazioa.
Eta honekin lotuta zinemari erreparatuta, bitxikeria bat egin zait beti Gartzelaren gaia, filmek, pelikula pilo bat daude, pilo bat, baina asko aipatu egiten dituzu liburuan bertan ere bai, eta ba, ez nuke jakingo esaten zergatik, oso zalea naiz ni alako filmena, akaso arrotza zaidalako, ez ezaguna dudalako, eta arriskutsua ere izan daiteke referenteak filmeak bilakatzea, fikzio izaten baitira, ez? Baina filme hoiek genero baten barruan sailkatzerako orduan, leku gehienetan, bai interneten, bai liburuetan eta bai zinemagintzari buruzko hainbat publikazioetan, erderaz beti genero moduan drama karzelario aipatzen da, ez? Gartzela bera genero propioa balitz bezala, eta nik ikusi ditut komediak Gartzelan ambientatuta, musikalak Gartzelan ambientatuta da, dramak, misterio pelikulak, thrillerrak Gartzelan, baina ia beti drama karzelario moduan daude sailkatuta, naiz eta nik beste genero askoren baitan sailkatuko nituzken, Gartzelako historia beti da drama?
Ez, bueno, hortxe dago, Elvis Presleyrena uste dela filmea Gartzelako blusa, hori da, bueno, bai, ez? Bueno, bai, orokorrean bai, eta nik uste azkenan dela gizarteak bera Gartzelari buruz duen iruditeriaren ondorioa, ez? Eta maiz Fidelak dira, filmei buruz edo zinemari buruz, gartzela zinemari buruz hitz egiten hasi zerenean, lehenengo filmea etortzen zaidana burura, edo torri zaidana burura kasu honetan da, kadena perpetua, bai. Bueno, liburuan aipatzen dut, esango nuke bi birritan, eta filme hori adibidez oso ondo egokitua dago gartzela bera den tokira edo espaziora, ez? Aipatzen diren elementuak eta kontutan hartuta filmea kokatuta dago la Estatu Batuetako, esango nuke 50 garren hamarkada horretan, bueno, instituzioa beraren oinarrizko premisak edo errepikatzen dira gaur egun ere bai mundu luze zabalean, ez? Eta berriro diot, zinema gartzela zinemari buruz hitz egiterakoan Elvisen anekdotatxo hori kenduta hori xe etortzen zait, ez? Edo bueno, Alcatrazeko iesaldia edo bueno, euskaldunok ere daukagun zine apur horretan, ba Segoviako iesa bera, ez? Eta gida da guztiek badutela alako komponente dramatiko oso handi bat, berriro diot, segurenik izango dela gizarteak bera gartzelari buruz eraiki duen iruditeria horren ondorioz.
Bueno, eta nondi sortzen zaizu liburu hau idazteko ideia, grina, beharra?
Bueno, lehen aipatu dut, ez? Segurenik bultzada handiena, lehen aipatutako auzoko emakume horren anekdotak piztutakoa da. Dena den, bueno, beti eduki dut eta gartzela jun aurretikan ere bai halako sormenerako gogo berezi bat, ez dute kontzibitzen bizitza sormen espazio edo momentu hori gabe eta bueno, lehen aipatu dugu gartzela oso presente daukagun elementua dela Euskal Herrian, nik ere bai oso argi nuen bueno, gartzelan amaitzeko aukera edo probabilitate oso handiak nituela eta probabilitate horietan buzeatzen edo beti esaten nuen, ez? Bueno, gartzelan inoiz baldin banago zertarako erabiliko dut, ez? Eta hemen dator denboraren beste ulerkera bat ere bai. Gartzelak bere denbora propioa ezartzen aleginduko da eta presoaren beste aleginetako bat beti izango da norberarena den denbora propio hori gartzelarin gartzelak ezarri nahi dizun denbora horri gaientzea, ez? Orduan beno beti esaten nuen kalean ere bai, ba gartzelan egingo dut zirt, egingo dut zart, egingo dut hau eta egingo dut bestea eta horren barruan ba noski bazegoen sormenerako momentu guzti hori, ez? Eta gartzelari itxin nintzen bezain pronto, hasi nintzen gartzelari buruzko informazioa bilatzen oso ondo jakin gabe zertan amaituko zen, ez? Eta hemen badago beste anekdota bat, eta da, hainbat elkarrizketetan aipatu dut, ez? Baina da, enbutuaren metafora edo, ez? Patioan maiz hitz egiten genuen, kideen artean, eta bazegoen kide bat, bueno, identifikatzen zuela gartzela enbutuarekin edo metafora hori erabiltzen zuela, ez? Bereziki bazkariari edo janariari buruz hitz egiterakoan eta berak esaten zuen, bueno, gartzelara iristen zarenean, bueno, daukazu sekulako batxuleta bat jateko, ez dakiz esagardotegitan bazkaltzeko eta denbora aurrera junala, bueno, enbutuaren alde handi hori edo estutzen joeten da eta amaitzen duzu, bueno, biharrautza frijitu duinekin, ba oso kontent egoten, ez? Nik uste sormenarekin berdina edo asmoekin berdina gertatzen dela, ez? Iristen zera gartzelara egingo dut hau, egingo dut beste, egingo dut ura eta bueno, denbora aurrera junala, ba bueno, enbutuaren aldea bera ustutzen dijoa eta bueno, ba askok ez dute ezer egiten eta nire kasuan ba bueno, urte bete gelditzen zitzaienean erabaki hartu nuen aukera hau edo baliatu behar nuela edo gartzelan egondako denbora hori baliatu behar nuela eta bereziki horri erantzuten dio, ez? Gartzelara iristerakoan neukan asmo hori gartzelatik irten aurretikan betetzeko grin horrek.
Eta liburuan horren beste alde desberdinetatik abordatuta kartzelaren gaia eta grinetako bat izan da kartzela bertatik ezagutu ez dugunok daukago jakintza falta hori, liburu hau kartzela ulertzen laguntzeko izan daiteke? Bueno. Kartzela uler daiteke?
Bai, uler daiteke eta ulertza beharrezkoa dugu hasiera itzultzen naiz, gure gizarte hauek ulertu nahi baldin baditu. Funtsezko instituzioa da gizartea bera ulertzeko. eta igual hau oso kontzeptu Foucaultianoa da, ez? Baina baina bueno, gizartea bera horrela daukagulako antolatuta, ez? Eskolak dauzkagu, fabrika dauzkagu, gartzela dauzkagu, hirurek logika berdinari erantzuten diote eta logika hori da gizartean gaur egun agintzen duena, ez? Orduan bueno, gartzela bera ulertu gabe, alegia fabrika bera ulertu gabe eta eskola bera ulertu gabe ere ezinezkoa izango dugu gizartea ulertzea. Orduan ulertu behar da. Nere liburuak horretan lagunduko duen, pues espero du baietz. Ez naiz ausartzen esatea baiezko borobil bat, baina gustatuko litzake horrela izatea.
Bueno, liburuarekin ari gerala, aipatu beharra dago ez bakarrik liburuaren izenburua, hemen naiz ezkelditzeko baina, baizik eta atal bakoitza abesti batekin dagoela lotuta, abesti baten letraren zati bat da atal bakoitza, eta liburuaren atal bakoitza abesti batekin lotzen duzu, beraz musikarekin zeharo lotuta dago liburua, eta anekdotatxo moduan aipatzea entzulei, gaur hemen fondo moduan entzuten ari geran abesti guztiak Markelek ekarritakoa dirala liburuarekin lotura dutenak izan ere, ez? Nola, bueno, zergatik lotzen duzu musikarekin liburu hau horren beste atal bakoitza?
Melomano bat naizelako.
Bai, hori hasieratik esan dugu.
Bai. Eta esan dugu ere gartzela definitzeko moduetako bat badela gartzela ezintasun handi badela esatea, ez? Eta ezintasun horren barruan sartzen da adibidez, gogoko dituzun edo gustatuko litzaizkizuken gauzak ez lortu alizatea edo ez euskura edukitzea, ez? Eta kasu honetan edo nere kasuan, ba musikarekin hori gertatzen zitzaian. Mm-hmm. Bueno, nik eduki dut aukera bat bekainontzeko espetxe askotan eduki ez dutena, eta da, bueno, gartzelako demandadero zerbitzuak edo albideratzen zigun noizbenka diskoak erosializatea, ez? Bueno, pedidoak egiten zituzten okaina bertako herriko musika denda batetara, eta bueno, suerte auki genuen musika dendak pedido edo eskari guzti horiek internetez egiten zituela, ez? Orduan beno gogoko genituen eta espero ez genituen hainbat musika talderen diskoak eta lortzeko aukera izan genuen, ez? Bereziki, ba bueno, urte horietan edo gartzelan auki ninduten urte horietan atera berri ziren diske horiek. Zekaro, ze gertatzen zen aurretik edo deskatolagotuak egon zitezken kantuekin, zen ezinezkoa zela lortzea, ez? Orduan, bueno, gartzela negota ere eskatzen du alako memoria ariketa bat egitea, gustoko zenituen kantu guzti horiek ba memoriara berreskuratzea edo memoriara ekartzea, eta musika liburuan erabilizatea, bueno, ezintasun hori aurre egiteko beste modu bat bada, eta ariketa bat, ba bueno, ez, gustoko nituen kantu horiek edo ba bueno, ba freskatu eta horrietara ekartzeko. Eta bestetik kan lehen sormenarekin esan dudan bezala, ba bueno, ez dudalako bizitza kontzebitzen musikari gabez.
Eta ez bakarrik melomanoa esan dugun bezala, musikari ere bazaitugu, baina oraintxe berriro itzuli da adikune gure artera, kontzertuak ematen ere bazaitzate. pentsatzen dut musika lortzea Bartzelan zaila baldin bada, naiz eta zuen kasuan bada zorte apur bat izan dezuen, musika sortzea Bartzelan are zailagoa izango dela, ez? Eta aipatzen duzu liburuan bertan The Clash taldeak erresuma batuan martxan jarritako kanpaina hura, preso bat, gitarra bat, presondegietan, Bartzeletan instrumentuak eduki ahal izateko, zuek holako aukerarik izan dezue, edo baterez.
Baterez. Sei urtetan pasadut eskari berdina egiten, gitarra bat lortzeko eskari egiten, eta beti erantzun berdina jasotzen duen, ez? Ezezkoa gaina segurtasunaren izenean. Bueno, Gartzelan guztia ezeztatzen dizute segurtasunaren izenean, eta oso ondo Gartzelatik irten, eta oraindik oso ondo ez dakit segurtasuna zeri deitzen zioten, ez? Bada alako, ez? Jainko nagusi bat, ba guztia konpontzen duena, beti ere ezezkoen bitartez. Bai, bueno, momentu batean egon zen apunto goatzen dute zuzendari ordearekin bilduta, zuzendari ordea galdetzen zirela, ez? Bueno, eta gitarra behar baldin baduzu, ze motatako gitarra nahi duzu, ez? Elektrikoa, klasikoa, akustikoa, eta horre esaten duen, ostia, raio, hau ja, gaiege galdetzen ari zaite, benetan ezezko bat emateko, ez? Bueno, alata guztiz ere, zeldara itzulita erantzuna jasotzerakoan ezezkoa zen. Bai, aipatu duzu de Clashen kasua, ez? Bueno, hori izan zen, Topper Gidon bateria jolean, ba, bueno, lehenago Gartzelan egona zelako, lehenago preso egona zelako, eta berak bultzatutako kanpaina bat izan zen, ba, bueno, Gartzelan bizitzandako ezintasun hori aurre egiteko, edo gainitzeko presoek ezintasun hori hainbeste sufritu ez ezaten, ba, bueno, preso bat, gitarra bat, kanpaina hori edo martxan jartzea, ez? Horretarako Mick Jones gitarra jolearekin batera Jail Guitar Doors diskoa edo kantua grabatu zuten, eta kantu horretatik ateratako dirua erabilizuten, bueno, Gartzeletara gitarrak sartzeko, ez? Bueno, hau imposiblea da, edo zinez gaitzalitzatek estatu espainiarrean gertatzea, baldin eta ez baldin bada, ondo mediatizaturiko kanpaina bat musikari jakuin batzuek egingo zutena, eta bereziki estatu espainiarrean, ez? Baina euskal preso politikoei dagokienean, yeah. Esango nuke euskal presoei orokorrean dagokienean, ezinezko kontu badela, ez? Bueno, beste nun baiten ere esan dut, eta okerrez baldin manago liburuan ere bai, ez? Kultura da, bueno, Gartzelako atean, zure DNI-arekin eta etxeko giltzekin gilditzen den zera espezial edo berezi hori, ez? Gartzelan emango zuen denboran zehar, ba ezagutu edo ikusiko ez duzuna.
Bueno, eta hemen, ja bin baino gehiagotan, errepikatu dugu, zu melomano konfesoa zera, eta zure melomania honen barruan, erresa edo zaila egin altzitzaizun, liburuko atal bakoitzeko abesti bakoitza aukeratze lana?
Ba, uste baino zailago, ze nahi baino talde gehiago eta kantu gehiago sartu nahiko nituzkelako, eta denborak etzian eman, hainbeste kapitulo iazteko etzian eman ez denborak, ez sormenak. Eta gila da, osea, gaur egun liburua irikitzen dudanean, falta motatzen ditu dala talde asko. Dena den, bai gustatuko litzake azpimarratzea, nola ez bertan ez daude, gustuko ditudan talde guztiak, eta dauden taldetariko asko, ba, segurenik ez dituta hain gustoko ere ez da, ez? Izen buruetarako erabili baldin manitun talde hauen esaldiak, gehiago izan ziren esaldiak berak, momentu horretan bertan esaten zidan agatikan, eta ez hainbeste ez abestia, ez eta taldea beraren agatikan, baina bai berriro diot, gaur egun liburua irikitzen dudanean, falta botatzen ditut talde asko eta asko.
Kuriositate txiki moduan, lehen aipatu duzu zenbait disko lortzeko aukera izan zenula bere garai hartan, baina beste asko ba deskatalogatuta zuenak eta bar ez. Liburuko atalei izenburu ematen dioten abesti hoiek Gartzelan bertan eduki zenituen diskoetakoak dira edo memoria eginez sartu du behar izan dituzu.
Hiruetatik dago. Badaude disko batzuk, eta orain burura etortzen zait Demagumen orain entzuten ari geran Muturbeltzen diskoa, edo Trumbo baten maketa, bai? katalogatu gabe egon gabe ere bai, lortzeko aukerak eduki genuena bide ofizialetatik, mm-hmm. eta gauza oso harrigarria izan zen. Badaude beste talde batzuk, eta etortzen zai burura adibidez duten lehenengo diskoa, eta nik erabiltzen dudan kantuan ni alnaiz zure ni, bueno, aurretik hartzelan bertan egondako kideen ondasunak zirenak, bueno, gu iristerakoan egu lortu genituenak, eta bueno, badaude beste batzu memoria hutsera botaz, ba ekarri nituna korrietara, ez, izan daiteken bezala Potenkinen kantua edo besteren bat. Nik esango nuke hiruetatik daukala liburuak.
No, aritu gara komentatzen, ez, nola da kartzelara sartu aurretik ikuste zenun aukera bazegoela hori emateko, eta nola zure planak egiten zenituen buruan, zure asmoak barruko denbora hori aprobetsatzeko edo nola bai terabiltzeko. Liburu hau ez da denbora horren erabilerarako eduki duzun gauza bakarra, izan ere ikasketak ere bai kartzelaldian egin dituzu, soziologia egin duzu. Zelako medioak daude karrera bat ikasteko? Espainiar estatuko kartzeletan.
Eskaxak eta gero eta eskaxagoak. Bai urteak dira, esango nuke 2003 urtetikan aurrera espreski, bueno, Euskal Preso Politikoen kolektiboak debekaturik duela eta ezinezko duela Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ikasketak egitea. Ondorioz, matrikulatu behar duzu UNEDean edo, mm-hmm. edo distantziako, Espainiako distantziako unibertsitatean, ez? Zentzu horretan, beno, gazteleraz egitera behartzen zaituzte, alegia zurea ez den hizkuntza batean, edo, bueno, inoiz ikasketak egin ez dituzun hizkuntza batean egitera behartuta zaude, horre suposatzen duen aldaketa drastikoarekin, eta hori bai, maila handi batean eta preso askorentzat dramatiko bilakatzen da. Baina, bueno, behin horretan hasita, bueno, dauzkazun medio bakarrak analogikoak dira, nola ez? Mm-hmm. Dauzkazun harreman bakarrak irakasleekin, gure kasuan bederen, eskutitzezkoak ziren, horrek suposatzen duen denbora eta tardantza guztiekin, eta esaten dut gero eta okerrera dijoala, guk sikiera, bueno, unibertsitateko ikasle matrikulatu izan da, bueno, bagenuelako kodigo bat, bueno, albideratzen ziena gure lagun edo senidei unibertsitateko webguneetan eta sartzea, ez? Bueno, badira bi urte hori debekatu egin dietela presoei.
Segurtasunaren izenean.
Bai, eta argudiatuz, hori da, argudiatuz, bueno, preso egonda internetik ez dutenez, ba ez dutela zertan beharrik kodigo hori, ez? Eta, karo, presoen argumentua izan da, ja guk ez, baina gure senide eta lagunek bai, eta hortikan lortzen dugu informazioa karreran edo ikasten jarraitu alizateko, ez? Bueno, ba, debekatu izan zaie, eta preso asko eta asko gaur egun ari dira ez azterketetara juten nahiko itxu, jakin gabe zehatz mehatz ikasgai horretatik antzer ikasi behar zuten, eta azterketara iritsitakoan konturatzen dira ikasitakoaren erdia ikasiarekin nahikoa izango luketela azterketari aurre egiteko. Ez orduan, bueno, zailtasunak gero eta handiagoak dira, hori alde batetikan eta bestetikan dago igual aspektu ekonomikoa, ez? Ni ikasten ari nintzen garaian, beno, genituen alako beka moduko batzuk preso egoteagatikan. Hau da, baldintza zehatz batzuk betetzen balin bazen dituen, ikasketak doakoak egin zen izazken, baina bueno, krisiaren aitzakiarekin hori ere aldatzen ari da, eta gaur daguna beharturik zaudela, preso egonda ere bai, matrikula guztia eta liburu guztiak pagatzea, ez? Orduan bai, zaila zegoen lehen, eta gero eta zailago jartzen ari da. Eta bueno, Euskal Preso Politikoek esan daiteke badutela baliabide edo badituztela baliabideak egoera horiei aurre egiteko, baina okerrena da baldintza guzti horiek preso guztiei ezartzen zaizkiela, ez? Ondorioz, ausartuko nintzateke esatea azkenengo bi urteetan Estatu Espainiarreko presoen matrikulazio kopurua 150%-etik askoz ere gorago jetxi dela. Eta hori ja gauza larria da.
Eta horre suposatzen duenarekin gainera aurrera begira, ez? Hau da, zigorra ez da mugatzen kartzelaldira, baizik eta etorkizunera ere bai, mm-hmm. ez eta kalean egon, ikasketak ukatuta, ze aukera dauden, ez, horrekin.
Hori da, eta lehenago preso askok ere baliatzen zituzten ikasketak, bueno, erredentziotarako, ez, ikastearen truke, ba, bueno, jasotzen zenituelako, horrelako erredentzio edo laguntzak, ez, ba, bueno, ba preso asko eta asko laguntza bie gabe gelditu dira, eta gero esan duzuna, ez, zen ikuste oso garrantzitsua dela, edo garrantzi berdina duela, alde batetik preso edo eduki zaituzten denbora hori, alik eta hobekien emanen izatea, baina bereziki eta agian garrantzitsuagoa, behin kalera aterata, ba bueno, ez, zu ondo sentitzea eta atzera begiratu eta ikustea, bueno, kartzelan eduki zaituzten denbora horretan, ba denbora hori edo baliatu duzula, ez? Presoei aukera guztien mozten ari zaizkie.
Eta orain aipatzen duzula hori, preso garaia amaitu ezkero berriro berbizarteratze prozesu horren arira. Dudarik gabe, hemen aipatu dagoen guztiarekin, gartzelara ohitzerik balego, ezin da erresa izan, lehen aipatzen zenuen mutuaren anekdota hori, kultura bera denei eta giltzekin batera atean utzi behar hori, eta bar, baino, behin gartzelaldia amaituta kalera irten da, ohitzea zaila da baita ere, horra adibidez lehen aipatu duzu, ez, kadena perpetua pelikulan ematen da kasua, no, natxona bat, ez nezgo batzen pertsonaian izena okrezanago Brooks o alako zerbait zan, bizitzarria baino gehiago gartzelan daramana, eta momentu batean, batean, gartzelaratikan, gizon hau bota egiten dute, ez da libre uzten dutela, bota egiten dute, berak ez duelako irten nahi kalera, ez? Ez dakielako kalean egoten, eta gainera, pertsonaiaren amaiera tragikoa da, bere buruaz beste egiten duelako, ez duelako lortzen ohitzera gartzelatik kanpoko bizitzara, ez? Zaila da, kalera buelta?
Erreza ez da, eta adibidez filmearena bada adibide oso ona, ez? Aipatzen dugunan, behin eta berriro instituzionalizazioa, ez? Brooksi filmean gertatzen zaiona precisamente hori xe da, ez? Erabat instituzionalizaturiko pertsona da, eta instituzionalizatza zari garenean lehenagoko galderara edo erantzunera itzultzen naiz. Instituzionalizazioa azkenean da instituzio barruko logikaren arabera bizitzen soi jakitea, eta bestelako logikak edo bizierak erabat aztuta gelditzea. Eta pertsonaje honi gertatzen zaiona hori xe da, ez? Kalera irteten da, eta bera, kalera irten aurretik kontziente da, inbeste denbora gartzelan pasa ondoren, ez dela gai izango bestelako biziera batean bizitzeko eta erabat instituzionalizatutako pertsona dela, ez? Ondorioz, segurenik ez da pertsonaia honek pasatzen duen denbora bezain beste pasa behar gartzelaren ondori horiek sufritu alizateko, eta bai, kalea bera edo libertatea bera gauza oso preziatua den arren, itzulera maiz ez da izaten irudikatzen den bezala, ez? Eta gartzelan pasatzen duzun denbora apur horrek edo denbora horrek apurra izan nagatik ere, usten dizu eragina zure barruan, nola ez, eta eragin hori, denbora luzean eduki dezakezu, baldin eta ez, baldin baduzu bizi osorako edukitzen edo bizi osorako geratzen, ez. Orduan, egokitze prozesuak, bakutsak bereak ditu, baina gartzeletan bezala, segurenik prozesu edo berriro egokitze prozesu hortan badaude elementu batzuk maiz errepikatu egiten direnak, ez, izan daitezken bezala, autonomiaren falta edo bakarrik ikastearen falta, azken finean, gartzelan egoten zeran denbora, naiz eta bakartasunean bizi, naiz eta bakarrik bizi, ez leku batean, bai, ez gaitu egiten zaituzte pertsona bezala, ez, egunerokoan edo eguneroko bizitzan egin barrituzun gauza guztioek egin analizateko, ez, orduan, bada prozesu bat gartzelatik ateratzea, preso bilakatu zaituen hori berriro pertsona bilakatzeko, erabili barreko denbora edo prozesu hori. Bakutsak bere tarteak ditu, baina segurenik guztio pasabarreko trantzea da.
Arratsaldeko ia 7ak dauzkagu eta ni oso gustora nago hemen zurekin Markel, baino irratsaioa amaitzeko garaia degu dagoeneko, ordu bete daramago eta gure entzuleek ezagite horren besteko pazientzia izan duten osorik entzuteko elkarrezketa, espero dezagun baietz berriro diot entzulerik balego beste alde horretan, ez? Ba, azkeneko galdera honen inguruan, lehen aipatu dugu behin eta berriro, gartzelatik pasa ez garen on, ez jakintasun hori gartzelaren inguruan, aldi berean zenbateko presentzia daukan gure Euskal Herri txiki maite gorrotatu honetan, gartzelak, ez? Gartzelari buruz idazteko gartzelatik pasa behar da?
Ez, eta nunbaiten galdetu ziaten hori eta gaizki interpretatu zuten erantzuna. Noski ez ez, baina argi dago kartzelari buruzko testuriko berenak segurenik kartzelan egondako jendeak idatziak direla, ez? Eta aipatzen nuen adibide bat, eta etortzen zait burua adibidez Pedro Oliver irakaslea, segurenik izango da estatu espainiarran kartzelari buruz ensaio gehien idatzi dituen pertsonetarikoa, ensaio oso onak, eta zer diren gauzak, ba, bere garaian insumiso izatagatikan Iruñako kartzelan edukizutela, ez. Orduan, bueno, ez azertan kartzelatik pasagar, kartzelari buruz idazteko, kartzelaz idazteko, baina segureni kartzelan egondako batek, ba, basko zero beto idatzi halko du barruko errealitate horretaz.
Beno, ba, honekin amaituko dugu, gaurko irratsaioa, arratsaldeko zazpiak dauzkagu dagoeneko, eta badakizu ordu betetxo, zegoten gerala astearte arratsaldetan, seiretatik zazpiretara hemen ez da mutu saioan zuekin, 107.2 FM-an Jan Jakun irratian, ostegun goiza baldin bada, errepikapena entzuten ari zerate, eta ordu tegia ondo ez badatorkizu ere, badakizu gure webgunean, janjakun.org-en podcast bidez, edo zein ordutan, grabaketa guzti hauek entzuteko aukera badaukazuela, beraz, aitzakiarik ez garbitu irratiak, piztu belarriak, eta entzun Jan Jakun irratia. Ba, mila esker, gaurko batxalde politio honen gatikan, Markel, goza bat izan da, elkarrizketa.
Eskerrik asko zuei, eta ez naiz da mutzen, no? Onera etorri izan.
Poste naiz, eta ez zera mutu izan ere ez. Ba, datorna astean berriro hemen egingo dugu topo zuekin, uin bidez, streaming bidez, zuen belarrietaraino helduko gera, eta bitartean, aste ona pasa dezazuela. Txoper batzu boxe olariaz mintzatzen, apatridak bailiren, trenak memoriak.